Dialoguri.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, avem deosebita bucurie și onoare totodată ca să-l avem în studioul de înregistrări pe maestrul Cristian Mandial, recunoscut muzician, atât pe plan național cât și pe plan internațional, pianist și dirijor român, o vreme director general al Filarmonicii George Enescu, mai precis din anul 1991. Maestrul Cristian Mandial este originar din orașul Rupia, prin urmare este ardelean, și a desăvârșit studiile muzicale la Conservatorul din București și la o serie de alte instituții muzicale din străinătate. Așa cum spuneam, a fost director artistic al Filarmonicii George Enescu și a câștigat o serie întreagă de concursuri naționale și internaționale. Datorită importantelor turnee din străinătate, Orchestra Filarmonicii George Enescu își restabilește prestigiul internațional. Îi se datorează lui Cristian Mandial faptul că această orchestră și-a recuperat locul între ansamblurile europene de vârf. Este un citat spicuit dintr-un periodic din Germania, Rheinische Post, în anul 2002. Cristian Mandial a concertat în multe țări din Europa, Asia, America de Nord, America Latină și a participat la numeroase festivaluri muzicale la Atena, Lisabona, Brescia, Bergamo sau Bayreuth în Germania. În anii 2001 și 2003 a fost și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu de la București. În anul 2002, la festivalul din Edinburgh, Cristian Mandial a condus în compania orchestrei BBC Scotch premiera britanică a operei Oedip de George Enescu, pentru ca în anul 2005 să dirigeze aceeași partitură în premieră în Italia, la Cagliari. Dirigează întregul repertoriu clasic de concert, de la Vivaldi până la muzica contemporană, cu predilecție pentru muzica secolului XIX și prima jumătate a secolului XX. A înregistrat pentru radio și pentru discuri Electrecord, integrala sinfoniilor lui Anton Bruckner, a creației sinfonice și vocale sinfonice de Johannes Brahms și mai ales integrala operelor sinfonice ale lui George Enescu. A rămas de la Cristian Mandial o vorbă foarte, foarte frumoasă, dătătoare de speranță pentru tinerii muzicieni de astăzi, cred eu. Și spunea Cristian Mandial, undeva în anul 2014, că muzica adevărată începe abia când sunetele rămân în urmă. Așadar, dragi ascultători, avem în fața noastră o personalitate complexă a culturii muzicale contemporane românești. Îi mulțumim din suflet pentru că a acceptat invitația pentru a vorbi despre prezența dânsului la Cluj când va dirija Orchestra Filarmonicii Transilvania și Corul Filarmonicii din Cluj, oratoriul bizantin de Crăciun de Paul Constantinescu, Nașterea Domnului. Bine ați venit, maestre Cristian Mandial!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru prezentarea, aș zice, mult prea elogioasă, mult prea flatantă. Am făcut și am putut, am făcut multe lucruri nu le-am putut face, pe care nu le-am putut face, o să rămână nefăcute. O viață de om nu ajunge pentru tot ceea ce ai dori ca să realizezi.
Aveți perfectă dreptate, dar este purul adevăr, iar toți cei care vă cunosc și v-au văzut dirijând atâtea orchestre și în special Orchestra Filarmonicii Transilvania, să știți că v-au la inimă, vă îndrăgesc, vă prețuiesc și vă iubesc totodată. Aș dori, maestre, să începem tocmai de la acest cuvânt care ar putea face parte dintr-un pateric muzical. Muzica adevărată începe abia când sunetele rămân în urmă. Și citind de foarte multe ori această zicere a dumneavoastră, m-am dus cu gândul la ceea ce spunea cu multă vreme în urmă Sergiu Celibidache, care a fost întrebat odată, și al cărui ucenic sunteți, a fost întrebat odată de ce nu înregistrează concertele sau de ce nu înregistrează muzica pe care o face, pe care o creează, pe care o dirigează. La care Sergiu Celibidache a răspuns, poate că nu rețin exact cuvintele cu care a răspuns dânsul, dar a zis că muzica adevărată nu poate fi înregistrată. Și atunci, ceea ce spuneți dumneavoastră, că muzica adevărată începe abia atunci când sunetele rămân în urmă, se leagă lucrurile. De ce oare?
Da, este și eu cred în același, adevăr, aș zice. Muzica, în cele din urmă, este un fenomen spiritual. Un fenomen, bineînțeles, creat de om, pentru om, dar care, de fapt, tinde ca să creeze o altă punte către spiritualitate, în afară de cea îndeopște, recunoscută ca fiind puntea cea mai directă, cea mai obișnuită, cea a legăturii prin intermediul religiei cu Dumnezeu. E, muzica este o astfel de punte, aș spune eu, către o spiritualitate înaltă, greu denumit, dacă, pentru că nu se înscriindu-se într-o religie, este greu de denumit și entitatea la care ea se raportează. Oricum, este vorba despre o entitate supremă și este vorba despre o entitate care accede, care depășește materia ordinară și materia, și prin asta și materia muzicală pe care noi o creăm, prin intermediul căreia noi ajungem la alte dimensiuni, la alte etaje ale entității noastre umane, deosebită fundamental de cea animală, prin faptul că noi, oamenii, avem o calitate care doar noi o avem între toate ființele create pe pământ, și anume spiritul. Acest spirit este cel la care tinde orice, zic eu, muzică de factură înaltă. Așa că nu-i întâmplător ceea ce spunea Sergiu Celibidache. Muzica nu poate fi reprodusă pe o bandă sau pe orice fel de aparatură, oricât de sofisticată ar fi ea, pentru că își pierde exact acel suflu de uman, pe de o parte, care accede la divin, prin care omul își proiectează spiritul către alte dimensiuni, către metafizic, ca să vorbim mai pe șleau. Da? Muzica este cea prin care este una dintre posibilitățile omului de a ajunge pe această treaptă a metafizicului. Ori marile compoziții dovedesc exact această capacitate unică între toate artele, aș spune, pe care doar muzica o are, să te scoată din realitatea imediată, din realitatea obiectivă și să te transporte într-o altă realitate nevăzută, intuită doar de om că ar exista, dar foarte greu accesibilă. Iar muzica este acest cărăuș, această bandă care te poate aduce la această realitate superioară. Într-un fel paralelă, dar superioară prin faptul că este greu accesibilă, care înseamnă partea noastră spirituală, metafizică.
Ascultându-vă, aș dori ca să vă întreb. Ați dirijat o viață întreagă. Muzica pentru dumneavoastră este un crez. Poate este viața dumneavoastră. V-ați dedicat întreaga viață muzicii. Și cred că ați dirijat de multe ori aceeași lucrare. Dar nici una dintre interpretările pe care ați conferit-o, aceleași lucrări pe care ați dirijat-o, nu semăna cu alta.
Corect.
De ce oare?
Pentru că
deși partitura este aceeași.
Partitura este aceeași, conceptul asupra partiturii în mare este același, pentru că fiecare interpret își creează un concept în raport cu partitura la care se referă, pe care o încearcă să o reproducă, dar cu toate acestea, modul în care se petrec lucrurile este diferit de la orchestră la alta, mediul în care se petrec lucrurile este total diferit, publicul la care se raportează este diferit, apoi însăși, cum să spun eu, bioritmul uman este schimbător de la o dată la alta, așa încât apar de fiecare dată, ori de câte ori ar repeta aceeași lucrare arhicunoscută, apar momente, aș zice, inefabile, imponderabile, imposibil de prevăzut și neintenționate, prin care lucrurile își schimbă aspectul în mic, e adevărat, nu radical, în mic, dar uneori aceste mici schimbări produc, de fapt, un salt de calitate, cum nu-l poate produce o schimbare a marilor coordonate. Aceste mici detalii, uneori neintenționate, venite aproape datorată hazardului, vin ca să confere o altă înfățișare, o altă abordare aproape a lucrării și explicit și adică implicit prin faptul acesta o altă percepție a publicului. Nu de multe ori mi s-a întâmplat să cred că am făcut un lucru bun ca să constat că el nu era atât de bun prin reacția publicului. Iar altă dată mi s-a întâmplat exact invers, să plec cu impresia sau să sfârșesc o lucrare cu impresia că a fost un lucru regulat, un lucru banal, obișnuit, iar reacția publicului să fie cu totul și cu totul deosebită. Și în cele din urmă, barometrul a ceea ce noi facem ca interpreți pe scenă este publicul, pentru că pentru el facem și lui ne adresăm. Chiar dacă nu ne gândim la public ca la o finalitate, pentru că ar fi greșit să ne gândim la public ca o finalitate, finalitatea este desăvârșirea operii la care ne reportăm. Ea, vrem, nu vrem, se raportează la reacția publicului. Publicul este pentru noi realitatea, adevărata realitate, cea care te judecă, cea care te apreciază sau dimpotrivă. Ori lucrurile sunt extrem de subiective în ceea ce privește propria ta evaluare a ceea ce faci.
Revenind la prezența dumneavoastră la Cluj, cred că pentru a nu știu câta oară, de multe ori ați fost la Cluj și cred că vă face plăcere să reveniți de fiecare dată în această cetate a culturii Transilvaniei, cum o numim noi, capitala culturală a Transilvaniei. Ați venit pentru a concerta, pentru a dirija oratoriul bizantin de Crăciun al lui Paul Constantinescu. Aș dori ca să vă întreb ce vă leagă sufletește de compozitor și de opera lui.
Este unul, categoric unul dintre marii noștri compozitori post-enesceni. Într-un timp era considerat cel mai mare compozitor după Enescu. În continuare au apărut alți compozitori, este greu de făcut o ierarhie de valoare între marii noștri compozitori contemporani sau post-enescieni. Fapt este că Paul Constantinescu rămâne o figură extrem de interesantă în peisajul compoziției românești post-enesciene. Într-un fel contemporan cu Enescu, dar ca și generație post-enescian. Paul Constantinescu a fost evreu, de fapt, un evreu creștinat și care, ca toți cei convertiți, că de fapt asta este o regulă, au fost extrem delegați de ortodoxie. Un alt mare exemplu a fost Gustav Mahler, care tot așa ca evreu s-a convertit la creștinism și a devenit unul dintre cei mai creștini compozitori, tinzând, de fapt, acum fac o paranteză referitoare la Gustav Mahler, încercând să-l găsească pe Dumnezeu în tot ceea ce îl înconjura. Încercând cu disperare, aș zice, să găsească dovada crezului, noului crez pe care l-a îmbrățișat. Pentru aceea Mahler este atât de contorsionat, atât de contradictoriu în limbajul său. Este un om care caută în permanență și aproape că nu găsește niciodată. Paul Constantinescu a fost într-un fel opusul lui Mahler, deși și el convertit. El a fost un om senin. Aș spune, dacă aș fi să fac o paralelă, l-aș compara cu Nicu Steinhardt, care...
Exact, acolo mă gândeam și eu.
El a îmbrățișat creștinismul cu seninătate, cu o credință totală și fără mari semne de întrebare. Așa încât acest oratoriu de Crăciun este, de fapt, o dovadă a totalei lui dăruiri în spiritul creștin pe care l-a îmbrățișat. De fapt, nici nu cunosc un alt compozitor creștin de origine care să fi realizat o operă de o astfel de profunzime și de o astfel de amplitudine, atât de magnifică, i-aș spune, închinată lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Paul Constantinescu în amândouă oratoriile, pentru că pe lângă oratoriul acesta de Crăciun, să știe mai puțin că există și un oratoriu de Paște care este și mai rar încă cântat ca și cel de Crăciun. Cel de Crăciun, fiind și puțin mai scurt decât cel de Paște, a avut și un destin mai fericit, este executat, după părerea mea, insuficient, ar trebui cântat mult, mult mai des decât este, dar cu toate astea este o prezență în peisajul concertant românesc față de oratoriul de Paște, care aproape că nu se dă niciodată. De altfel, el fiind scris în, după anii 47, a avut o soartă nefericită, întrucât a fost practic interzis. Silvestri a făcut o primă audiție, dar trunchiată, incompletă. Mă pot mândri să spun că prima versiune completă a oratorului de Paște am făcut-o chiar eu acum vreo 20 de ani la Filarmonica, cu Filarmonica Enescu. Lucru pe care aș dori cândva, dacă îmi dă Dumnezeu zile și condițiile vor putea fi îndeplinite, aș dori să-l edite și la Cluj. Spuneați de Cluj că mă leagă Clujul. Sunt legat de Cluj prin faptul că aici eu am trăit 8 ani de zile ca dirijor al Filarmonicii, nu ca, ca unul dintre dirijorii Filarmonicii alături de Emil Simon. Aici mi-am realizat o bună parte din discografie, respectiv integrala Bruckner. Cu această orchestră am făcut turnee pe vremea când turneele erau greu de făcut și, în fine, treceau prin multe furci caudine până când să fie efectuate. Am fost extrem delegat de oamenii din orchestră care m-au chemat în mod special ca să preiau acest post rămas liber după plecarea lui Erich Bergl, și lucrul acesta pentru un dirijor este esențial, să se simtă dorit, iubit, cerut de către o orchestră, lucru care s-a întâmplat atunci. Nu mai spun faptul că însăși fiica mea, unica mea fiică, este clujancă, este născută la Cluj în timpul în care eram clujan și este botezată de către un coleg de-al meu din orchestră, respectiv piculistul orchestrei de atunci, pe nume Virgil Răduțiu, care din păcate s-a stins între timp. Deci mă leagă multe fire de Cluj. Am părăsit Clujul timp de 35 de ani, având o altă traiectorie a vieții mele, dar acum la bătrânețe ia ca mă întorc în aceleași condiții în care am venit, respectiv fiind cerut, practic, votat, cerut de către Orchestra Filarmonicii actuală, care este o alta decât cea de pe acum 35 de ani, și care a făcut exact ceea ce a făcut și orchestra din vremea aceea. Așa că, vă dați seama, mă simt extrem de fericit, ca să spun că sunt în continuare dorit și apreciat într-un oraș în care întotdeauna m-am simțit foarte bine.
Da, într-un oraș în care publicul este un bun cunoscător al muzicii, pentru că spuneați că adevărata valoare a unei opere o conferă publicul, el este cel care dă nota finală. Și răsfoind așa paginile istoriei muzicii universale în biografia lui Mozart, am întâlnit și câteva lucruri mai puțin plăcute din viața lui. Chiar când dirija el una dintre operele sale, publicul l-a fluierat. Prin urmare, chiar și geniile au întâmpinat greutăți de genul acesta, dar nu este cazul publicului de la Cluj, care, așa cum spuneam, vă stimează, vă apreciază și vă iubește. Vorbind despre Paul Constantinescu, care a fost evreu și încreștinat, într-una din discuțiile pe care le-am avut cu cunoscutul bizantinolog Titus Moisescu, ne povestea dânsul că Paul Constantinescu, înainte de anii 45, frecventa regulat cercurile rugului aprins de la Mănăstirea Antim din București. Și acolo a întâlnit oameni de spiritualitate, preoți, compozitori, literați, ierarhi chiar, și acolo ar fi compus una dintre piesele lui de rezistență, Rugăciunea Inimii. Pe motive melodice bizantine, într-o manieră inconfundabilă, pentru că Paul Constantinescu are o scritură realmente inconfundabilă, și ceea ce denotă că această convertire a lui a fost sinceră și s-a dedicat prin muzică lui Dumnezeu în totalitate. Iată că avem bucuria ca vineri, pe 22 decembrie, în sala de concerte a Filarmonicii, Cristian Mandial să ne ofere o variantă interpretativă a oratoriului bizantin de Crăciun, Nașterea Domnului. Acest oratoriu, maestre, are la bază doar motive muzicale de tradiție bizantină. Toate părțile acestui oratoriu, de fapt, are două părți importante, prima parte sau chiar trei, prima parte Buna Vestire, a doua parte dedicată evenimentului istoric al nașterii și a treia dedicată magilor.
Cu Irodiada.
Și cu Irozii, da, cu Irodul, de fapt cu împăratul Irod, da, referitoare la împăratul Irod. Și cu acel cor foarte, foarte dureros scris așa, într-o trăire foarte profundă, dramatică, de către Paul Constantinescu, cu uciderea pruncilor de către Irod. Din prima parte, dedicată Bunei Vestiri, am observat că Paul Constantinescu debutează cu acest oratoriu chiar cu evenimentul Bune Vestiri și armonizează o melodie din irmosul Bune Vestiri de Macarie Ieromonacul. Aceste melodii de tradiție bizantină, românești, preponderent românești, au avut calitatea să-l pună în valoare pe Paul Constantinescu, iar la rândul lui Paul Constantinescu să pună în valoare melodiile bizantine. Maestre Cristian Mandial, ce credeți?
Așa este. El a fost extrem de interesat de muzica bizantină, așa cum ați spus înainte. Mare lucru, nu am ce să adaug, a studiat în profunzime toate documentele timpului de care putea dispune, având schimburi de instrucție cu oamenii foarte bine instruiți ai timpului său la Mănăstirea Antim. Rodul acestor studii ale lui sunt aceste compoziții, mari compoziții, ca și rugăciunea despre care vorbeați, ca și aceste două oratorii. Ori, oratoriul de Crăciun, așa, aș vrea să fac o simplă, scurtă paranteză. Mi se pare că este parcă predestinat faptul că noi doi facem această emisiune astăzi, în data de 20 decembrie, data morții lui Paul Constantinescu, de acum 60 de ani. Astăzi se împlinesc 60 de ani de la dispariția lui Paul Constantinescu. Mi se pare că e
1963.
Exact, da, exact. Da. Și se împlinesc 60 de ani, 20 decembrie.
N-am premeditat nimic. Se pare că da, Dumnezeu a rânduit.
Da, există o rânduială care a venit de undeva, dar cu atât mai plăcută îmi este acest moment.
Deci putea fi întâlnirea noastră și ieri și alaltă ieri.
Oricând, iată, s-a întâmplat ca să fie exact la data împlinirea 60 de ani de la dispariția lui Paul Constantinescu. Bun, și revenind acum la concertul din 22, oratoriul este, această lucrare este, cred, de departe, cea mai bună lucrare vocal-simfonică de tip religios care a fost creată vreodată în toată compoziția noastră. Mai există lucrări bune, foarte bune, dar mi se pare că acest oratoriu depășește tot ceea ce s-a făcut. Acțiunea este extrem de simplă, pentru că este, cum o spuneați, este o narațiune a Bunei Vestiri, de la Buna Vestire, după aceea nașterea propriu-zisă, Și, în fine, ultimul capitol cu magii care sunt trimiși de Irod ca să-l găsească pe prunc, cu toată tragedia care urmează după aceea, și cu plecarea magilor, fără ca să magii să-l trădeze pe Iisus, s-au dus în țara lor. După care urmează acel imn închinat slăvirii lui Dumnezeu, care se naște în clipa aceea. Ce frumos că textele se raportează în permanență la Iisus omul și la Hristos, că Iisus care devine Hristos în cele din urmă, iar imnul de final este dedicat Hristosului. Acum se naște Hristos, în clipa asta se naște Mântuitorul Hristos. Este un lucru superb făcut de Paul Constantinescu.
A preluat în finalul oratoriului prima cântare din Catavasiile Crăciunului și care la rândul lui a fost preluat dintr-o predică a Sfântului Grigorie de Nazians, pe care a ținut-o în secolul IV la Constantinopol cu ocazia sărbătorii Crăciunului.
Extraordinar ce lucruri aflu de la dumneavoastră. Lucrurile astea nu le cunosc.
Iar cântarea întâia din Catavasii este foarte frumoasă, iar Paul Constantinescu i-a dat o strălucire incredibilă, bazată și pe orchestrație și pe intervenția personală a lui ca și compozitor. Hristos se naște, măriți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul, căci cu mărire s-a preamărit! Și apoi adaug acel aleluia extraordinar de frumos, într-o apoteoză componistică de mare, mare rafinament și de mare, mare valoare.
Tehnica de alcătuire, de construcție, de arhitecturii acestui oratoriu este preluată, de fapt, din marea tradiție a oratorilor apusene, respectiv personajul principal între cei patru soliști de pe scenă rămâne tenorul, respectiv evanghelistul. Cel care poartă narațiunea dintr-un punct într-altul, exact cum se întâmplă în oratoriile lui Bach, în Johannes Passion sau Matthäus Passion, exact prin această tradiție o adaptează și Paul Constantinescu pe pământ și în muzică românească creștină. Corurile sunt cu totul și cu totul extraordinare. Momentele corale, în special momentele a capela corale, sunt cu totul neobișnuit.
Așa este, bunăoară, stihira, minune prea mare.
Exact.
De o sensibilitate extraordinară.
Și o interiorizare.
Și o interiorizare. Apoi, te predispune la rugăciune.
Da. Capacitatea lui de a porni de cele mai multe ori dintr-o nuanță extrem de scăzută, aproape murmurată, aproape, cum numim noi, sotovoce în muzică, adică mai aproape vorbită, aproape spusă pentru sine însuți, ca o rugăciune, dacă vrei. O rugăciune în care ești tu împreună cu o candelă, eventual, și cu Dumnezeu și nu te privește nimeni, nu te ascultă nimeni, nu te știe nimeni. Și așa o pornește ca după aceea lucrurile să se dezvoltă și să finalul, aproape toate finalurile acestor coruri, să crească într-un fel de afirmație fără echivoc a textului pronunțat. Adică în credința fără echivoc a ceea ce își propune ca să îți transmită, să-și transmită lui și apoi ție, ca și auditorul.
Eu cred că, așa cum spuneați, cele două oratorii, cel puțin cele două oratorii de Paști și de Crăciun ale lui Paul Constantinescu, ne-au făcut oarecum intrarea în lumea bună a muzicii mondiale, a muzicii internaționale.
Da, e frumos că a fost și tipărit la Dresda. Adică
exact.
A fost preluat acest orator și tipărit, deci recunoscut ca un lucru de valoare care merită să circule.
Și nu cred că poate fi mai prejos sub nicio formă față de alte capodopere ale muzicii universale.
În niciun caz. Apoi toate procedele. Acum n-am să intru în detalii tehnice, însă este extrem de interesant de urmărit procedele modale pe care le adoptă și alternarea amețitoare de repede de la o tonalitate la alta. El rămânând în permanență diatonic, rămânând în permanență armonic clar. Deci niciun moment de disonanțe profunde, dar în schimb
acordă prioritate melodiei.
Da, melodia însă care translează o serie de tonalități. Nici nu te afli bine într-o tonalitate, că ai și sărit în următoarea pe nesimțite, prin modulații bruște, le numim.
De fapt, cred că este marea surpriză pe care Paul Constantinescu o aduce în școala românească de compoziție.
Asta e una. Doi. Apoi, suportul cântăreților, mai ales a soliștilor. Orchestra nu dublează soliștii așa cum se întâmplă în compoziția occidentală, în care fiecare voce este întărită de un anume instrument, ci dimpotrivă, orchestra are un discurs al ei paralel cu discursul soliștilor și în care orchestra în sine ar putea fi ascultată fără nicio vorbă, de sine stătătoare, și ar fi o altă muzică, dar o muzică cu cap și coadă, cu structură și cu sens, și care merge în paralel cu ceea ce cântă solistul sau soliștii. Bunoară chiar și în quartete, care sunt extrem de grele cele două, foarte, foarte complexe cele două quartete ale soliștilor. Orchestra nu susține soliștii. Dimpotrivă, creează o lume paralelă cu a lor. Deci este o complexitate muzicală cu totul ieșită din comun și nicio clipă disonantă, în sens atonal, tot timpul rămânând într-o tonalitate sau un mod respectiv.
Da, vedeți, lucrul acesta ne întărește convingerea că discursul melodic de tradiție bizantină se pretează și la polifonie, se pretează și la armonizare,
la polifonie. Și polifonizare, ceea ce este cel mai important. Pentru că dacă e să judec între toate virtuțile muzicii pe care le are, cred că capacitatea de polifonizare a muzicii este prima dintre virtuți, respectiv faptul de a spune mai multe lucruri în același timp, lucru care nu se petrece nicio altă artă. Doar muzica este capabilă ca să enunțe idei diferite, dar care nu se exclud una pe alta, ci se întregesc prin această capacitate a ei de polifonie.
Oh.
Maestre Cristian Mandeal, o întrebare mai personală. Ca orice lucrare de care vă apucați, să o studiați și apoi să o puneți în scenă, cred că și oratorul bizantin de Crăciun v-a creat anumite probleme. Nu neapărat de factură muzicală, profesională, ci poate mai mult de factură interpretativă. Cum ați gândit acest oratoriu pe care o să-l dirijați vineri seara?
E foarte greu să spun cum am gândit, o să-l auziți cum a fost gândit. L-am gândit, mă rog, cum încerc să gândesc orice fel de operă nouă la care mă apuc. Pot să-i spun că e nouă pentru că l-am mai dirijat o dată, dar acum vreo 20 de ani. Deci e ca și când, nu aș fi dirijat niciodată lucrarea, am luat-o de la bun început. Am încercat ca să-i găsesc vectorii de energie pe care oricare lucrare simfonică sau vocal-simfonică în cazul ăsta îl conține. Există niște unde energetice în oricare compoziție pe care în primul rând trebuie ca să le descoperi, după care să încerci tu ca interpret să le pui în acord între ele și să creezi o variantă a ta, mă rog, nu e cu tot din adinsul, să-ți creezi credința că o operă este așa și doar așa și că doar în felul acesta, conform propriului concept, poate ca să își arate, să își dezvăluie în întregime adevărul muzical. Pentru că noi nu umblăm după efect sau frumusețe, umblăm după adevăr. În momentul în care credem sau sperăm că am descoperit adevărul unei lucrări, înseamnă că ne putem opri la acel moment pe care după aceea, eventual, reluând opera, am putea ca să-l îmbogățim cu alte adevăruri descoperite.
În acest demers pe care îl întreprindeți în a descoperi adevărul și a ne-l prezenta nouă vineri seara, cred că o să vă ajute foarte mult orchestra și corul.
Sunt niște ansambluri minunate. Mi-e foarte greu ca să spun care este mai valoros, corul sau orchestra. Amândouă sunt niște ansambluri extraordinare și numai la nivel național, la nivel european. Corul acesta este rar întâlnit în Europa, un cor de o asemenea calitate și capacitate, iar orchestra poate ca să stea cu fruntea sus alături de oricare orchestră europeană recunoscută. Așa că eu, revenind la Cluj, n-am avut nimic de pierdut, ci doar de câștigat, de a mă apropia din nou de aceste ansambluri minunate care înseamnă corul și orchestra filarmonice.
M-aș bucura tare mult că acest interviu să poată fi ascultat și de membrii orchestrei și de membrii corului Filarmonicii Transilvania. Nu pentru că n-ar cunoaște deja care ar fi aprecierile dumneavoastră vis-a-vis de orchestră și de cor, dar pentru a întări oarecum comuniunea dintre dirijor, orchestră și cor, pentru că este foarte importantă această comuniune, această conlucrare între pupitru dirijoral și între orchestră și cor. Maestre Mandeal, cu aceste câteva gânduri, n-aș dori să încheiem această frumoasă emisiune, zic eu, inedită pe tema oratorului bizantin de Crăciun al lui Paul Constantinescu, înainte de a le aminti radioascultătorilor noștri că prima audiție a acestui oratoriu bizantin de Crăciun a avut loc în ziua de duminică, 21 decembrie 1947, și așa după cum avem în față, păcat că radioascultătorii nu pot să vadă afișul acestei prime audiții, Nașterea Domnului de Paul Constantinescu, cu personajele, se scrie aici în afiș, Arhanghelul Gavril, soprana Valentina Crețoiu Tasian, Fecioara Maria Altista Nela Dumitriu, evanghelistul tenorul Aurel Alexandrescu și rod împăratul basul Nicolae Secăreanu. Nume de referință în istoria muzicii vocale românești. Iar corul a fost susținut de către Societatea Corală România sub conducerea marelui nostru profesor și compozitor Nicolae Lungu. Așadar, dragi ascultători, vă facem și pe această cale invitația de suflet de a nu rata această ocazie unică de a vedea pe viu și a auzi și a audia pe viu una dintre marile capodopere ale culturii muzicale românești, oratorul bizantin de Crăciun al lui Paul Constantinescu. Mulțumindu-i maestrului Cristian Mandial pentru generoasa ofertă pe care ne-o face, l-aș ruga ca în încheierea acestei misiuni să adreseze un cuvânt celor care ne ascultă.
Da, eu mă bucur că pot ca să aduc de Crăciun un tip de concert mai puțin obișnuit în ultimii ani față de concertele care sunt și circulă în această perioadă. E adevărat, este o perioadă a bucuriei, o perioadă a sărbătorii. Programele, în general, ale diverselor ansambluri de tip interpretativ, că sunt orchestre simfonice, sunt orchestre de operă, de canto, de instrumente, de orchestre camerale, indiferent, sunt ajustate, de fapt, în spiritul unui Crăciun care mi se pare unilateral gândit doar în felul acesta. Bineînțeles, Crăciunul este o sărbătoare, bineînțeles, Crăciunul, ca să glumesc puțin, conține și latura sarmale și cozonaci, dar în același timp Crăciunul înseamnă sărbătoarea nașterii Domnului, cel care, de fapt, momentul care a însemnat, de fapt, nașterea Crăciunului însuși ca sărbătoare. Așa încât să nu uităm să ne adresăm mental și sufletește acestei laturi care mi se pare esențială a ceea ce înseamnă sărbătarea Crăciunului. Acesta a fost mesajul meu către ascultătorii noștri și către publicul spectator al Filarmonicii Transilvania din Cluj. Să vină la un adevărat, la un autentic concert de Crăciun.
Cu acest mesaj de suflet pe care maestrul Cristian Mandial, unul dintre marii dirijori contemporani români, mulțumindu-i pentru mesaj, încheiem această emisiune și vă dorim, dragi ascultători, sărbători binecuvântate, pline de bucurie și de împlinire sufletească.